Гони.
Лелечко, як причепурився! Куций позирав на товариша з удаваним осудом, а Смок справді злостився, що ніяк не міг розгладити складки на штанях. Зразу видно, що не на тебе шиті, правив своєї Куций. За скільки ти доп'яв їх? 150 за цілий костюм, відказав Смок. Власник його майже такий зростом, як і я. Гадаю, це недорого. Але чого ти до мене причепився?
Хто я? Навпаки. Я тільки гадаю, для такого м'ясоїда, що зістався Доусона верхи на крижині, без крихти харчу, в одній парі білизни, зашкарублих мокасинах та заяложених благеньких штанях, це просто таки розкішні шати. І до лиця тобі. «Скажи лишень, чого тобі ще?» – нервував Смок. «Як же її звуть?»
«А ніяк, любий друже. Щоб ти знав, то мене просто запрошено на обід до полковника Бові. Тебе, я бачу, завидки беруть, що я, не ти, побуваю в такому шанованому товаристві».
«А ти часом не спізнися?» – цікавився далі той.
«Куди це?» «Та на той самий обід. Поки ти зберешся, пора буде й на вечерю».
Смок уже підшукував був ущипливе слівце для відсічі, коли помітив глузливі бісики в приятелевих очах і промовчав. Він пробирався далі і шкарубкими тепер пальцями на силу зав'язав краватку під комірцем своєї бавовняної сорочки. «Шкода, що всі мої крахмальні сорочки у пральні», – збиткувався Куций. «Я б тобі охоче позичив». Та Смок уже вовтузився з черевиками. Грубі вовняні шкарпетки не влазили в них, і він благально зиркнув на Куцого. Той тільки похитав головою. «Нічим не можу зарадити. Навіть якби я мав тонкі шкарпетки, не дав би тобі.
Ти не дурій, Смоку, а взувай мокасини, бо пальці в оцих шкарбунах відморозиш. Та ж я заплатив за них $15». «За приношені!» – мало не плакав Смок з досади. «Я певен, там усі будуть в мокасинах. Але ж там жінки, Куций! Уявляєш, я сидітиму за одним столом із справдешніми живими жінками, міс Бові та іншими? Це мені сказав полковник».
«То й що? Мокасини не зіпсують їм апетиту?» – не здавався Куций.
«Дивно тільки, чого той полковник хоче від тебе?»
«Цього я й сам не знаю. Хіба, може, він прочув, що я натрапив на озеро несподіванок? Щоб осушити озеро, треба до біса грошей, а гуенгайми шукають, куди вкласти свій капітал».
«Ну і справді, але тоді взувай мокасини. Тільки мокасини. Хай йому всячина. Піджак у тебе і пожмаканий, і завузький. Поменше їж, аби не тріснув. А коли в дам почнуть падати хусточки, боронь Боже, не нахиляйся по них, навіть вусом не моргни, ніби й не бачиш».
Як і личило високоплатному фахівцеві, представникові відомої фірми Гугенгаймів, полковник Бові мешкав в одному з найкращих будинків міста. Це була розкішна, рублена оселя у два поверхи і навіть з окремою просторою вітальнею, призначеною для гостини і ні для чого іншого. Проста дощана підлога була вистелена ведмежими шкурами, а стіни прикрашені лосячими та оленячими рогами. У каміні і у великій грубі палахкотів вогонь. Тут зійшлося справді добірне доусонське товариство. Не такі собі скороспечені мільйонери, а вицвіток золотопромислового міста, де скупчилися вихідці з усього світу. Це Ворбертон Джонс, дослідник Арктики і письменник, капітан Консайдан з канадської кінної поліції, Гаскел, інспектор золотих копалень на північно-західній території, а також барон фон Шредер, улюбленець Кайзера, звісний міжнародний дуелянт. Але найбільше Смока зачарувала Джой Гастел. Досі він зустрічав її лише на сніговій стесі, у хутрах та мокасинах, а тепер вона була у вишуканому вечірньому вбранні і сиділа поруч з ним за обіднім столом.